Maikatik azaroaren bira zirriborro gazteentzako idazketa eskolaren bigarren edizioa eginen da Donezteben hiru egun asteburu oso bat literatura sorkuntzara modu berritzaile eta divertigarrian ere hurbiltzeko noren eskutik eta literatura ba ogibide duten horien eskutik hain zuzen ere idazle, ilustratzaile, poeta eta bertsolariak tartean. Nork erran zuen literatura aspergarria edo bakarkako kontua zenik. Nafarroko gobernuko gazteriaren institutuak eta euskal idazten elkarteak elkarlanean antolatu dute egitasmoa eta antolatzaile lanetan aritu da buru belarri Inigo Satrustegi gaur hemen gurekin daukaguna. Ongi etorri berriz ere gurera Inigo.
Arratsaldeon bai.
Arratsaldeon. Lehenik eta behin zirriborroren bigarren edizioa dugu hau lehendabizikoa iaz egin zen. Pixkatze asmorekin sortu zen zelbururekin sortu zen guzti hau.
Bueno, baiaz mai honetan bertan esan nuenez, pixka bat utxune bat betetze aldera sortu genuen, ba, bueno, beste arte disziplina batzuk bazeuden, edo badaude sistematizatuagoak, ikasketarekin lotutakoak, ba, bertso eskola daude, arte eskola daude, inkluso goi mailako ikasketak ere bai, musikarekin berdin, antzerkiarekin, idazketarekin egon badaude, baina, bueno, ez dago horren beste eskaintzarik, eta bueno, ba, pixka bat hortik tiraka, pentsatu genuen ideia ona izango zela, ba, bueno, idazle gaiei edo zaletuei, berez, ez delako bereziki idazlea izan behar. Eskaintza bat egitea, ba, pixka bat trebatzeko, eta gero, ba, gonbidatuek kontatutakoak, edo irakatsitakoak, edo enalakoak, ba, bakoitzak bere erara erabilizitzan, ez?
Hori da, garrantzitsua da, ez? Erran duzuna, ze badirudi batzutan, ba, bertzelako disiplinetan gertatzen ez den bezala, ze bertso eskola batean izen ematen dugunean, ez dugu zertan bertsolari berez bilakatu nahi, edo gure ogibidea berez izatea nahi, edo antzerki eskoletara puntatzen garenean, ba, besterik gabe akaso izan daiteke, ba, esperientzia hori probatzeko edo, idazketarekin ez da horren bertze gertatzen, ez? Ez dakit, beldur gehiago bezala ematen digu idazketak, ez nola bai?
Bai, badago, irudi horrekiko pixkat erreparo handiagoa badago. Baina, bueno, iazko ediziotik, esan dezaket jende, etorri zen jendea, ba, bueno, idazlea zen, edo ez, jende bat etorri zen asteburu pasa desberdin bat egitera, beste modu batera, ba idazten ikastera, zerotik edo bakoitzak bere bagaje horretatik, ez? Ba, bueno, oso esperientzia polita izan zen, oso talde polita osatu genuen iaz, hain zuzen ere ez ginelako denak, perfil berekoak. Orduan, horrek ere mantzion beste ez dakit nesan.
Bertze ikutu bat, eta bertze xarruma bat ere bai, ez? Azkenean, ze sentsazio gelditu zitzaizkizun iazko edizio horretatik?
Ba, sentsazioak gehiago orako gogoz geratu ginen, eta, bueno, hementxe gaude bigarren edizio prestatzen, aurkezten, eta ez dakit ni oso pozik geratu nintzen jendearen harrerarekin, ez? Ba, bueno, azkenan zirriborro prestatzeak lan handi bat suposatu zidan, baina, bueno, gero behin ja pasazenean eta bertan ginenean, eta ikustea jendea ingustora zegoela, eta hain harrera ona, ez, egintziotela, jopuz. Ba, ni horrekin geratzen naiz.
Dagoeneko ja izan eman dute batzuk. Noski, ez dakit, akaso izan da egon daiteke iaztik errepikatu duen norbait?
Bai, badago errepikatzearen bat. Eta badago jende gazteagoa. Iazko perfilarekin, ez dut gaizki txarrera hartzen, osea, harritu nau. Iaz gehien bagen den horre, 25-6ren bueltan, aurten ere badaude adintarte horretakoak, baina ez dakit, gaztera jodu, ongi, ez dakit, igual urruzun otarrek edo bere lan egin dute, eta bidali dituzte gure gana. Momentuz talde majo bat sortu dugu, oraindik ere izena emateko aukera dago, eta, bueno, esan dezakete, Nafarrotik bat ozela batzuk, kanpotik ere bai, ez dakit, horrentxe berdan buruz ez dakit, baina, bueno, Ari gara talde majo bat osatzen.
Aurten ere talde anitza izanen dela argi dago bai, beraz, bai, eta bai. Sortuko da ere, claro, taldearen arabera ere bai dinamika pixka bat aldatu egin da, eh?
Hori da, bai.
Norberetik ematen duelako bakoitzak ere bai, eta hori bada zirriborrok duen gauzik ederretako bat, badituelako bat baino gehiago. Donez zeben eginen da urten ere bai, zirriborro, non egiten da zehazki, zer nolako tokia da?
Belbieretxea terpetxean egingo dugu gehiena, bertan hartuko dugu ostatu, eta bertan, tor dugu guztiak eta bertan egingo ditugu, eta tailerretako gehienak bertan egingo ditu ere bai. Kontua da jendearen arabera eta gainera momenturen batean bi tailer aldi berean daudenez, eskatu diogu herriko jendeari, herriko udalari eskatu diogu herriko estatua aberusten diguten, bertan ere tailer batzuk egin ahal izateko.
Beraz, pixka bat zabalduz doa, egonkortuz doa, eta sustraiak botatzen hor Donezteben, gainera tokiak ere laguntzen du, ez? Bai, pixka bat, toki ederra da, gainera, testu ingurua ere bai, polita denean, ere bai, sorkuntzarako, sorkuntzari ateak irekitzen dizki ere bai horrek ez, nola bait. Aurten zein izanen da gitaragua, zein izanen da plana?
Ostegunean ekingo diogu, arratsaldeko 6etan hasiko gara, lehendabiziko tailerrekin, nik neuk emango dut. Ez dut sekula tailerrik eman, idazketaren inguruan. Gogoz nago, probatzeko eta niri balio izan diaten ariketa batzuk, ez dakit erakusteko zertan nabilen, ez? Zer duan eskuartean eta bar. Eta bueno, pixkat esperimentu gisa. Ja urrengo egunean, ostiralean, Maite Mutu Berria eta Angel Erro izango ditugu goizean. Maite Mutu Berriak aurrentzako literaturatik abiatuta, ez dakit bereziki hortik joango den, baina pixka bat albumen sorkuntza horretatik, zirriborroak ez dira horren beste izango hitzez, baizik eta irudiz.
Bai, hori da, idazketa mutua izena du bere tailerrak, beraz, irudian zentratuko da, irudigile zoragarria da gainera Maite Mutu Berria, ez, beraz, interesgarria izanen da, eta Angel Errok, poesiaren inguruan, ez,
eginen du. Bai, poesia planteatu nion, azkenan ikusita bere ibilbidea, animatzen zen tailer bat egitera, poesia eta poesia itzuliarekin, ez, azkenan bi profil horiek edo baditu Angelek, eta grazia intzidan poesia, nola da,
poema honak idaztea erraza da.
Alaxe bializuen, eta
ja, berez dea tituluak badauka gantxoa, erran beharra da. Zureak ere bai, ez du erran nola izan adan, kopiatzea idaztea da.
Edo alderantziz,
noski, beti esan digute, eta are gehiago gaztetan eta txikitan, ez kopiatu, ez da kopiatu behar, baina batzuetan bai kopiatu beharra da.
Bai, ni azken aldian asko irakurtzen egin naiz, bai idazketaren inguruan, eta sortze prozesuen inguruan, eta gehien-gehienak badatoz, kopiatzetik abiatzen direla testu asko. Testu edo lan, esan dut orokorrean, ez? Eta, gustatzen zait ideia hori, nik neukere kopiatzen dudalako, orduan, zergatik ukartuko dugu. Eta kopiatzeko estrategia ezberdinak planteatuko ditut. Izan daitezkenak pizgarri modura, izan daitezkenak estiloa, izan daitezkenak, bakoitzak bere terrenora eramateko.
Hori da. Urrengo egunean Iratxe Retolaza arituko da, ezta? Larun batean, ja, izanen da,
ostiral
arratsaldean, hori da. Jolas bisualak eta tipografikoak, izanen ditu bintzai.
Iratxe irakasle izandakoa da, eta nire irakasle, eta berarekin, literatura ulertzeko modu oso desberdinak planteatu zizkigun, eta ikaragarri disfrutatu genuen arekin, nik uste gehienok, ez? Eta, planteatu nion zerbait librea egiteko, eta berak alaxe proposatu zidan, komentatzen du hor pixka laburpenean, testuetatik abiatuko garela, aztertzen zer dagoen testu baten atzean, eta horrekin jolasten ere bai. Nik uste dut gehien-gehiena joango direla jolasetik edo hori delako interesatzen zaidan azkenean, ez hainbeste teoria, txapa, ze horretarako aukera gehiago dago, gehiago irakurri daiteke, baina jolasean aritzeko eta entretenigarri izateko ere
hori da. Uxu Alberdi ere bai, egonen da bertan zaren inguruan arituko da Uxu Alberdi.
Uxuek pixkat orokorrean idazketaren inguruko zertzelak emango dizkigu, oso modu zabalean, berak pasait ja tailerrean erabiliko dugun bibliografia edo, bueno, pixkat berak egindako rekorteak, eta oso itxura ona dauka egia esan, ba.
Mailako irakasleak, tailer honetan Lizar Begoña ere bai egonen da, bertan idazle gaztea, hau, berriki gainera irabazi dituen igartza saria erranen nuke, ez? Berazken eleberriarekin, berak zeren inguruan hitz eginen du bere tailerrean.
Bueno, zuk esan duzu eleberri atera berri duela, baina poeta ere bada, Lizar, eta gainera arte derretatik dator. Orduan badauka, nik uste dut, kombinazio hon bat beste modu batera lantzeko poesia. Zan dut, Angel eta Lizar belaunaldi ezberdinetako dira, oso perfil bestelakoa dira, eta interesgarria iruditzen zitzaidan ere bai, ba bueno, poesia lantzea beste puntu batzuetatik ere bai.
Ba, interesgarria gure bai, eta bukatzeko, tailerrari itxiera emateko, Uxue Apaolaza Knockout izeneko tailerrarekin, ez dakit boxeotik edo izanen duen edo.
Uste dut hor jartzen duela, ez da, laburpenean. Berak ipuinak idazten ditu, eta berak ari hori ise proposatu nien, ez? Bai, ipuingintzatik proposatzea zerbait. Eta berak irakurriko dut,
Bai, bai, bai.
Alaxe esan zian korreo batean, Kortazarrek idatzi zuen boxeo konbate batean novelak irakurlea puntuka irabazten duela, eta ipuinak knockout bidez. Ez? Eta hori bukaeran gertatzen da. Ipuin motzak dira hori. Ipuin klasikoak. Orduan, ba, bueno, pixkate ipuin klasikoetara joko dugu, beti ere, ba, pixka bat aztertzen nola eraikitzen diren ipuin horiek, eta ze efektu sortzen duten, eta nola sortzen den efektu hori. Eta orduan, ba, bueno, jolasean, berak esaten duen moduan, knockout ipuinekin jolasean, ba, bueno, joango gara aletzen eta sortzen.
Hori da, ba, pixka bat denetatik benetan interesgarria eta oso baliagarria beldur hori pixka bat gainetik kentzeko, ez? Literaturari diogun beldur hori, ez? Astintzeko nolabait.
Bai, normalean lehendabiziko ordu erdian jendea lotxatuta egoten da.
Bai, hori izaten da efektu, ez?
Baina iaz behintzat, esan dut, gero oso, ba, testu inguru erosoa da lasai aritzeko, idazten dugunak balio duela geure buruari sinestarazteko, eta bueno, ba, gero ia jendea animatzen da, eta gero ez dago kasi denborarik irakurtzeko denok egiten dugun hori, ez? Baina, bueno, bai, beldurrak entzea eta esku askatzea, trebatzea, zirriborrak egitea, eta
hori da. Polita litzateke pentsatzea bertso eskolen moduan sortu daitezkeela idazketa eskolak, ez?
Ah, bueno, hori
formatu horretan.
Bai, ondo legoke bai.
Hori da. Bueno, lehenengo urratsa hau izaten da, ikusiko dugu etorkizunean, behintzat momentuz zirriborro daukagu, urriaren 31an hasi eta azaroren bata eta bia, ba, asteburu horretan eginen dena, dator asteburuan zehazki, izen ematea oraindik irekita dago, ezta?
Bai, berez ostiralera arte dago jarri dugu ola epemuga, ba, bueno, azkenen antolakuntzatik ere ongi datorkigu jakitea zenbat etorriko garen edo, baina, bueno, gero tokirik bada, eta egonen da ziurrenik, ba, bueno, elbide elektronikotik, saretatik edo, ba, gurekin harremanetan jarrita ziur